Epistula ad Romanos, caput decimum tertium. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Non est enim potestas nisi a Deo, quae autem sunt, a Deo ordinate sunt. Itaque, qui resistit potestati, Dei ordinatione resistit, qui autem resistunt ipsi, sibi damnationem acquirent. Nam principes non sunt timori bono operi, sed malo. Vis autem non timere potestatem? Bonum fac, et habebis laudem exilla. Dei enim ministra est tibi in bonum. Si autem malum feceris, time. Non enim sine causa gladium portat. Dei enim ministra est, vindex in ira mei, qui malum agit. Ideo necesse est subditos esse, non solum propter iram, sed et propter conscientiam. Ideo enim et tributa prestatis. Ministri enim Dei sunt in hoc ipsum instantes. Redite omnibus debita. Qui tributum, tributum. Qui vectigal, vectigal. Qui timorem, timorem. Qui honorem, honorem. Nemini quidquam debeatis, nisi od invicem diligatis. Qui enim diligit proximum, legem implevit. Nam, non adulterabis, non occides, non furaberis, non concupisces, et si quod es alium mandatum, in hoc verbo recapitulator, diliges proximum tuum, tamquam te ipsum. Dilexio proximo malum non operatur. Plenitudo ergo leges est dilexio. Et hoc scientes tempus, quia ora est iam voste somno surgere, nunc enim propior est nobis salus quam cum credidimus. Nox processit, dies autem appropriavit. Abiciamus ergo opera tenebrarum, et induamur arma lucis. Sicut in die honeste ambulemus, non in commissationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et impudicitiis, non in contentione et emulatione, sed induite Dominum Iesum Christum, et carnis curram ne feceritis in concupiscentiis.